Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Ugly Americans karya Ben Mezrich adalah non-fiksi naratif tentang dunia perdagangan saham dan kontrak berjangka di Jepang pada dekade Nehru Selang Osasoan. Buku ini mengikuti John Malcolm, nama samaran bagi terung seorang lulusan Princeton yang masuk ke lingkungan keuangan Jepang setelah peluang karier sepak bolanya tidak terwujud. Di bawah pengaruh seorang senior di perusahaan perdagangan, ia belajar membaca ketidakseimbangan harga, perubahan indeks, dan perilaku pelaku pasar yang dapat menciptakan peluang transaksi bernilai sangat besar. Mezrich tidak menyajikan buku teks investasi. Ia memilih gaya reportase yang cepat, dramatis, dan berpusat pada karakter, lalu menghubungkan transaksi finansial dengan kehidupan ekspatriat Amerika di Jepang pasca gelembung ekonomi. Tujuannya adalah memperlihatkan bagaimana keuntungan besar dapat muncul dari struktur pasar dan informasi, bukan semata-mata dari menebak arah ekonomi. Namun, pembaca perlu mengingat bahwa buku ini memakai nama samaran dan gaya penceritaan Mezrich pernah diperdebatkan akurasinya. Karena itu, buku ini paling tepat dibaca sebagai kisah populer tentang budaya perdagangan berisiko tinggi, bukan sebagai catatan sejarah pasar yang sepenuhnya teknis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, arbitrage index sebagai inti cara para trader mencari keuntungan. Gagasan utama Ugly Americans adalah arbitrage, yaitu usaha memperoleh keuntungan dari perbedaan harga antara instrumen keuangan yang saling terkait. Dalam konteks buku ini, perhatian diarahkan pada indeks Nikkei, kontrak berjangka indeks, dan saham-saham yang menjadi komponennya. Secara teori, harga kontrak indeks dan nilai kumpulan saham pendukungnya seharusnya bergerak selaras. Dalam praktik, biaya transaksi, aturan perdagangan, keterlambatan informasi, keterbatasan akses, dan tindakan investor besar dapat membuat hubungan itu sementara menyimpang. Malcolm dan rekan-rekannya digambarkan tidak mengandalkan firasat tentang apakah ekonomi Jepang akan naik atau turun. Mereka mencari situasi spesifik ketika mekanisme pasar menciptakan harga yang tidak konsisten, lalu mengambil posisi beli dan jual untuk memanfaatkan penyempitan selisih tersebut. Pendekatan ini penting karena menggeser gambaran populer tentang trader sebagai penjudi pasar. Keunggulan yang dicari bukan keberanian belaka, melainkan pemahaman yang sangat rinci mengenai aturan indeks, jadwal penyesuaian portofolio, dan cara institusi besar mengeksekusi pesanan. Meski demikian, buku ini juga menunjukkan bahwa arbitrase bukan keuntungan tanpa risiko. Posisi besar dapat salah bila asumsi tentang arus pembelian, waktu pelaksanaan, atau likuiditas ternyata keliru. Pelajaran praktisnya adalah bahwa peluang pasar sering lahir dari detail operasional yang diabaikan banyak orang. Tetapi detail itu harus diuji sebelum modal besar dipertaruhkan. Kedua, perubahan komposisi Nikkei mengubah aturan teknis menjadi peluang bernilai besar. Salah satu peristiwa paling penting dalam buku ini berkaitan dengan restrukturisasi indeks Nikkei, termasuk masuknya sejumlah perusahaan teknologi. Perubahan komposisi indeks tampak seperti urusan administratif, tetapi konsekuensinya langsung bagi dana pelacak indeks. Dana semacam itu dirancang untuk meniru komposisi indeks. Sehingga ketika sebuah saham ditambahkan, pengelolanya cenderung harus membeli saham tersebut agar portofolionya tetap sesuai. Kewajiban yang dapat diprediksi ini berpotensi menciptakan tekanan permintaan dan memengaruhi harga sebelum atau saat penyesuaian berlangsung. Buku ini menjelaskan daya tarik perdagangan berbasis peristiwa, yaitu mengubah pengetahuan tentang aturan dan jadwal menjadi strategi posisi pasar. Skala transaksi yang digambarkan sangat besar, hingga menghasilkan keuntungan ratusan juta dolar bagi perusahaan. Namun, makna analitisnya bukan bahwa perubahan indeks otomatis menjadi mesin uang. Jika terlalu banyak trader mengetahui pola yang sama, harga dapat bergerak lebih awal dan menghapus keuntungan. Selain itu, pembelian dapat dilakukan melalui cara yang berbeda dari perkiraan pasar. Karena itu, nilai pelajaran dari kisah Nikkei terletak pada disiplin menelususi siapa yang wajib bertindak, kapan tindakan itu dilakukan, dan seberapa besar transaksi tersebut dapat diserap pasar. Buku ini membuat mekanisme indeks yang biasanya terasa abstrak menjadi pusat konflik finansial yang mudah dipahami. Ketiga, kasus PCC menunjukkan pentingnya membedakan ekspektasi pasar dari transaksi yang benar-benar terjadi. Buku ini menampilkan transaksi terkait PCC sebagai contoh kuat mengenai risiko mengandalkan asumsi pasar yang belum diverifikasi. Pasar memperkirakan sebuah dana pelacak akan membeli saham PCC melalui bursa karena kebutuhan penyesuaian indeks. Jika pembelian besar itu terjadi secara terbuka, harga saham berpotensi terdorong naik. Akan tetapi, Malcolm memperoleh informasi bahwa dana tersebut membuat kesepakatan privat di luar bursa dengan Richard Lee, pendiri PCC. Artinya, pembelian yang ditunggu pasar tidak akan muncul sebagai permintaan terbuka di pasar reguler. Berdasarkan pemahaman ini, perusahaannya mengambil posisi jual kosong pada saham PCC dalam jumlah sangat besar. Ketika pembelian yang diharapkan tidak terjadi, tekanan harga berbalik turun, dan posisi itu ditutup dengan keuntungan besar. Secara konsep, kasus ini menjelaskan bahwa harga sering mencerminkan bukan hanya fakta, melainkan juga ekspektasi tentang tindakan institusi. Keunggulan trader muncul ketika ia dapat membedakan dua hal tersebut lebih cepat atau lebih akurat daripada pelaku lain. Namun, cerita ini juga mengandung batas yang penting. Posisi jual kosong memiliki risiko tinggi karena kerugian dapat membesar bila harga justru naik. Selain itu, informasi mengenai transaksi privat harus diperoleh dan digunakan secara sah. Jadi, pembaca tidak seharusnya meniru transaksinya secara harfiah, melainkan memahami proses berpikirnya, yaitu menguji asumsi dominan pasar terhadap mekanisme transaksi yang nyata. Keempat, Jepang pasca gelembung ekonomi menjadi lingkungan khusus bagi trader ekspatriat. Ugly Americans tidak memisahkan strategi perdagangan dari tempat strategi itu dijalankan. Latar Jepang pada Lee Langsos Chong Tolonsuan, setelah pecahnya gelembung aset, menghadirkan pasar yang besar tetapi sedang mengalami tekanan dan perubahan. Dalam lingkungan seperti itu, perusahaan asing dan trader ekspatriat melihat peluang pada struktur pasar yang mereka anggap kurang efisien atau belum sepenuhnya dipahami oleh investor internasional. Buku ini menggambarkan perbedaan bahasa, jaringan sosial, kebiasaan bisnis, dan aturan lokal sebagai bagian dari biaya untuk beroperasi bukan sekadar hiasan latar. Para trader Amerika membawa gaya kerja yang agresif, kompetitif, dan sangat berorientasi pada hasil. Sementara itu, mereka harus berhadapan dengan pasar serta masyarakat yang memiliki konteks institusional berbeda. Judul Ugly American sendiri menandai ketegangan tersebut. Ia mengarah pada stereotip orang Amerika yang datang ke luar negeri dengan rasa percaya diri berlebihan, selera hidup mewah, dan perhatian yang sempit pada keuntungan. Mezris juga memasukkan gambaran industri seks Jepang dan bayangan keterkaitan Yakuza dengan kehidupan sosial serta keuangan. Unsur ini memperluas kisah dari teknis pasar menjadi potret moral tentang ekspatriat dan kekuasaan uang. Pembaca perlu memperlakukannya secara kritis, karena sudut pandangnya terutama mengikuti tokoh barat dan disampaikan dengan gaya dramatik. Nilai utamanya terletak pada pengingat bahwa pasar internasional tidak pernah benar-benar netral dari budaya, hukum, relasi sosial, dan posisi orang asing di dalamnya. Terakhir, ambisi pribadi dan budaya perusahaan membentuk keputusan yang semakin ekstrem. Perjalanan John Malcolm, dari pemuda yang belum menemukan arah karier menjadi trader terkenal, memberi buku ini kerangka manusiawi. Ia bukan diperkenalkan sebagai ahli keuangan mapan, melainkan sebagai orang yang belajar dengan cepat dalam organisasi yang menilai kecerdasan melalui kemampuan menghasilkan uang. Pola ini memperlihatkan bagaimana budaya perusahaan dapat membentuk cara seseorang menilai diri sendiri. Ketika keberhasilan diukur lewat laba transaksi, ukuran posisi, dan pengakuan dari sesama trader, dorongan untuk mengambil risiko lebih besar dapat terasa. Mentor, persaingan internal, bonus, dan gaya hidup ekspatriat bersama-sama mengubah keputusan finansial menjadi persoalan identitas dan status. Buku ini tidak menawarkan evaluasi etika yang sistematis, tetapi ketegangan moralnya jelas terlihat. Keuntungan yang dihasilkan dari celah mekanisme pasar dapat sah secara formal, namun tetap memunculkan pertanyaan tentang siapa yang menanggung dampak ketika strategi itu gagal atau ketika pasar diperlakukan hanya sebagai permainan. Pada bagian akhir, keberhasilan besar tidak otomatis disajikan sebagai penyelesaian yang memuaskan. Ada unsur kelelahan dan keterasingan yang menyertai akumulasi uang serta reputasi. Bagi pembaca, dimensi ini membuat buku lebih dari cerita tentang teknik trading. Ia menjadi studi populer tentang insentif, tentang bagaimana lingkungan bertekanan tinggi memberi penghargaan pada keberanian tertentu, sekaligus dapat mengaburkan batas antara analisis yang disiplin, spekulasi, dan pencarian sensasi. Kesimpulannya, Ugly Americans cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah pasar Asia perdagangan indeks hedge fund dan kisah orang asing yang bekerja dalam lingkungan finansial bertekanan tinggi. Pembaca tanpa latar belakang keuangan pun masih dapat mengikutinya. Karena Mezrich menerjemahkan gagasan seperti arbitrase, dana pelacak indeks, dan posisi jual kosong ke dalam konflik transaksi yang konkret. Manfaat intelektual utamanya bukan berupa panduan investasi siap pakai. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa harga pasar dibentuk oleh aturan, arus pesanan institusi, jadwal penyesuaian indeks, serta ekspektasi kolektif, bukan hanya oleh berita ekonomi besar. Ia juga berguna sebagai bahan renungan tentang insentif di industri keuangan, benturan budaya dalam bisnis lintas negara, dan biaya pribadi dari ambisi yang sangat kompetitif. Dibandingkan buku keuangan teknis, keunggulannya terletak pada aksesibilitas dan ritme naratifnya. Dibandingkan memoir Wall Street yang berpusat pada Amerika, buku ini menonjol karena mengambil Jepang pasca gelembung sebagai medan utama dan menempatkan mekanisme indeks lokal dalam cerita ekspatriat. Namun, pembaca sebaiknya menjaga jarak kritis. Nama tokoh disamarkan dan akurasi penceritaan non-fiksi Mezrich pernah dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Dengan sikap itu, Ugly Americans paling bernilai sebagai pengantar yang hidup terhadap logika perdagangan berbasis peristiwa dan atmosfer pasar Asia pada Simitolamosus tenosus kuan. Bukan sebagai sumber tunggal untuk keputusan investasi atau sejarah definitif. Jika Anda ingin mendukung Ben Mezrich, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.